Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць увесці ўжо да канца гэтага году. Лукашэнка прапаноўвае скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. У Менску робіцца чарговая спроба правесці шэсце супраць гамафобіі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Кіруючая ў Грузіі партыя «Адзіны нацыянальны рух» пераходзіць у апазіцыю. Такую заяву зрабіў яе лідар і прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Ён прызнаў, што на праведзеных ў Грузіі парламенцкіх выбарах перамагла апазіцыйная кааліцыя «Грузінская мара» на чале з мільярдэрам Бедзіна Іванішвілі. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання партыя набірае болей за 50% галасоў выбарцаў. У праўладнага руху каля 40%, у астатніх палітычных арганізацый меней за 3%. На 150 месцаў у грузінскім парламенце прэтэндуюць кандыдаты ад 16 партый. Іванішвілі ў сваёй заяве заклікаў да адстаўкі Саакашвілі і да правядзення датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. Міжнародныя назіральнікі ад АБСЕ, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламенту і НАТА сёння распаўсюдзілі супольную заяву, у якой гаворыцца пра тое, што Грузія зрабіла важны крок на шляху правядзення дэмакратычных выбараў. Аднак шэраг ключавых пытанняў яшчэ трэба будзе вырашаць. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што вынікі грузінскіх выбараў сведчаць пра жаданне грузінскага народу да пераменаў. Міністэрства замежных спраў Кіргістану заявіла, што чакае прамога адказу з Менску на афіцыйную ноту пра экстрадыцыю былога кіраўніка краіны Курманбека Бакіева. Раней пасол Беларусі ў Казахстане Валерый Брылёў у інтэрв'ю кіргізскаму рэсурсу Тенгры Ньюз заявіў, што Беларусь не гатовая бачыць Кіргістан у мытным звязі да ўрэгулявання палітычных пытанняў. 5 верасня 2012 году Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта. Палітычны прытулак у Беларусі сям'я Курманбека Бакіева атрымала дзякуючы асабістаму распараджэнню Аляксандра Лукашэнкі. Пазней Курманбек Бакіев атрымаў і беларускае грамадзянства. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры міжнародныя навіны. У справаздачы, якую сёння абмяркоўвалі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, утрымліваецца сур'ёзная крытыка на адрас Расіі. Асабліва адзначаюць абмежаванні на свабоду слова, палітычнае ўмяшанне ў судовую сістэму і шматлікія парушэнні правоў чалавека. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўчай партыі рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні, ён прадугледжваў пакаранне да 5 гадоў зняволення. Французская пракуратура спыніла расследаванне ў справе, у якой былога кіраўніка міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строскана падазравалі ў згвалтаванні. Меркаваная ахвяра адмовілася ад сваіх абвінавачванняў. Супраць Строскана па-ранейшаму ідзе расследаванне ў падазрэнні ў датычнасці да сеткі, якая займалася прастытуцыяй. Сам ён адкідае абвінавачванні. Цела былога прэзідэнта Турэччыны Тургута Азала было сёння эксгумаванае ў Стамбуле, каб правіць падазрэнні, што ў свой час палітыка атруцілі. Паводле экспертаў для праверкі спатрэбіцца некалькі месяцаў. Азал нечакана памёр на пасадзе прэзідэнта ў красавіку 93 году ва ўзросце 65 гадоў. Ягоную смерць афіцыйна прызналі вынікам інфаркту, аднак ягоныя сваякі і паплечнікі тады ўжо выказвалі падазрэнні, што яго атруцілі. Гэта быў выпуск.